Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. У Парижі одночасово відбулося некілька терористичних актів, шмат ахвяру. Обвішаная жалоба, уведенное надзвичайное становище, зачиненные межи. У Менску люди несут кветки до французской амбассады. Журналисты «Свободы» передают с места у подею. «Россия и я» – специальный выпуск «Зоны свободы», присвеченный уникальному циклю видеоинтервью с былыми президентами краинов «Суседок России». Какие наступства будет иметь декрет о банковских укладах? Тема чергового выпуску «Экспертизы». І гостем «Свободи» буде переможця виставочного проєкту «Восінський сальон з Белгазпромбанком» фотомастак Андрей Лянкевич. Ви почуєте так само передачу по-білоруску з Вінцовим вечорком. У Парижі у виніку серії узброєних нападів у п'ятницю увечері забіті 128 чоловік, каля 200 поранені. Такі апошні удакладнені дадзіни. Нападники дзейнічалі паводле скоординаванага пляну адразу ў некалькіх районах французскай сталіцы. Напады здзейсненыя ў тэатральна-канцэртным цэнтры «Батаклян», у рэстаране «Маленькая Камбоджа», у бары «Ле Карыён», у кавярні на рагу вуліц Шарон і Федер. Тры выбухі прагучалі побач са стадыёнам «Стад де Франс» падчас футбольнага матчу зборных Францыі і Нямецчыны. На гульні прысутнічалі французскі прэзідэнт Франсуа Алянд і міністры замежных справаў абедзвюх краінаў. Усе яны былі тэрмінова эвакуяваныя. У центре «Батаклян», где проходил концерт американской рок-группы, несколько сотен человек с прикладно 1500 глядачов были захоплены у закладники. Частка из них, по воле поведомления у видовочства у социальных сетках, была позднее застрелена террористами, по информации из разных крыниц от 70 до 100 человек. Захопленный террористами будинок каля полуночи штурмом взяли специальное подразделение полиции. Отказность за теракты взяла на себе террористичная групповка «Исламская держава». Франсуа Алянд поздно ввечеры провел экстренное посежение кабинета министров. Обвешено про закрытие межу Франции и уведение на всей территории краины надзвычайного становища. У школах отмененные занятки. Украине обвешенная трехденная жалоба. У Парижа гэтымі днямі з групай журналістаў знаходзіцца мая калега Юлія Коцкая, і яна на сувязі. Юля, як выглядае Парыж у гэтыя хвіліны?
Ну, в этой хвилине мы находимся, например, каля гандлёвой галереи «Лафайет», и просто на наших очах она стала закрываться. Народу, в принципе, людей довольно не шмат, ходят туристы, але в целом отчувание, конечно, что Париж опустел. Час от часу чувать сирены полиции, каля там оперного театра, каля Лура, находится так само машины полиции. И вовле отчувание, что просто зараз все стало закрываться на наших очах, и Париж, конечно, некий такие троху пустые.
Ці шмат на вуліцах людзей, паліцэйскіх, людзей у форме, войска?
Як не дзіўна, людзей у вайсковай форме ці паліцэйскіх не заўважна. Але от кажу, што закрываюцца ўсе гандлёвыя цэнтры з надпісамі, у сувязі з учорашнімі падзеямі, мы клапоцімся пра нас і нашых кліентаў, у сувязі з гэтым все закрываецца. Кажу, просто, ну, мне троху так... Дзюнаштыні сапраўды не шмат людзей, ну, паліцэйскіх і людзей у вайскоўцы, таму што мне, беларускай грамадзянкі, у Венску у мирный час их больше. Але, ну, вот отшивание некое, не знаю, на пузе махчима нема, але народу правда нема на улице, где туристы, вот мы навод зараз размовляем и не ведаем, что нам робить, бо уже ни шопинга, ни культурных мест, по-моему, в Париже уже больше для нас кончилось. Остается питание, как нам улететь, если правда все будет нормально в аэропорт.
Уже жалобные стяги, вывешенные на будинках?
Так, стяги приспущены и вывешивают черные стужки.
Музеі таксама зачыненыя, все забаўляльныя ўвогуле месцы.
Так, мы праходзілі каля оперы, і там вісіць аб'ява, што на сёння опера зачыненая. Зранку Лувр быў адчынены, але кажу, у мяне адчуванне, што проста рэзка стала ўсё зачыняцца зараз, проста, ну, не ведаючы, мы нават троху спужаліся на пачатку, што ўсё стала зачыняцца, проста на нашых вачах. У некаторых крамах пры ўваходзе такія прыняты меры бяспекі, і людзей проста даглядаюць.
Транспорт ходзіць як звычайна, ну вы не можаце сказаць ці як звычайна, але ці ходзіць грамадскі транспорт?
Ну, громадский транспорт, мы бачимо, что автобусы ходят, у метро, я не ведаю, мы не спускались, типа, в эту миссию метро. Але, кажу, ну, у нас спочатку в углу было желание все в порядку, але просто вот бачно, что на великих англёвых улицах людей, конечно, значно поменяло. У кавярнях фактично ты, ну, вельми мало народу, так это самое никого не зауважно. Ну, таки Париж троху пустоваты.
Юля, вы якраз толькі учора прыехалі ў Парыж і гулялі па вуліцах якраз у тыя часы, калі прагрымелі выбухі. Вы чулі іх?
Там і выбухі мы не чулі, але была такая сітуацыя, што мы рабілі фотаздымкі каля Эйфелевай вежы, літаральна адышлі 100 метров і просто пабачылі карціну, як сталі з'їжджаць нейкі паліцейскіх машын, людзі ў бронекамізэльках з аўтаматамі. Мы нават спыніліся, бо не зразумелі, што такое. І ніхто з нас сказаў, што, слухайце, калі гэта тэракт, давайте пойдзем в супрацьлеглым кірунку. Но мы неяк не спрынілі это сур'ёзна. Літаральна праз 5 хвілін пачаліся моцныя сірены, нам пачалі тэлефанаваць знаёмыя, што ў Парыжы здарыліся вот гэтыя тэракты. Ну, мы, канешне ж, адразу взялі рукі ў ногі і пабеглі да хаты. Але вот зрабілі здымак на Эйфелевай вежы, фактычна, напэўна, за 10 ці там за 15 хвілін пасля проста Эйфелеву вежу проста выключылі. Так што вот это нас, напэўна, засянецца вот адзін з такіх напамінаў у Парыжу. Мы вельмі шмат інфармацыі атрымлівалі учора з інтэрнэта, бо мы проста адразу сышлі з вуліцы, пасля да хаты. Все і в Твіттері амбасады там Ірландії, амбасади Великобританії, і ми просто постили одразу свої телефони, свої контакти. Коли що, звертайтеся. Наш білоруський МЗС запостив тільки контакти сьогодні зранку, коли фактично це вже, ведете, ну, коли була потрібна допомога людям, то вона потрібна була йому вчора. Ну, тобто, ніяк вони сплять довго.
Ви не повідомили білоруському МЗС, що білоруські туристки в ці дні знаходяться у Парижі?
Нет, мы им не поведомили. Мы надеемся, что их допомога нам не потребится, и мы сами покинем Париж.
Я дякую Юлі Коцкай, якая, нагадаю, яшчэ раз знаходзіцца са сваімі сябрамі ў Парыжы. Юля, беражыце сябе і шчаслівага вам вяртання дахаты.
Да, дзякую вялікім.
У Францыі ад тэракту пацярпеў Беларусь. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Дмітры Мірончык. Дарацца па адміністрацыйна-прававых пытаннях амбасады Беларусі ў Парыжы Сергей Сезонаў у адказ на просьбу «Свабоды» сказаў, што не можа даць канкрэтную інфармацыю адносна грамадзяніна Беларусі. Паводле МЗС яму аказваецца медычная дапамога і жыццю яго нічога не пагражае. Александр Лукашенко накіраваў спачуванні прэзідэнту Францыі Франсуа Алянду ў сувязі са шматлікімі ахвярамі ў выніку серыі тэрактаў у Парыжы, паведамляецца на сайце кіраўніка Беларусі. Пра рэакцыю сусветных палітыкаў на тэракты раскажа Сергей Навумчык.
Адразу ж пасля тэрарыстычных актаў у Злучаных Штатах у той момант быў вечар, абурэнне нападамі і спачуванне народу Францыі выказаў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Сёння раніцы з адмысловай заявай выступіла федэральная канцлерка Нямеччына Ангела Меркель. Гэтая атака на свабоду не толькі напад на Парыж. Гэта атака на ўсё, што закранае ўсіх нас. Таму мы ўсе дадзім сумесны адказ. Па-першае, адказ Службы бяспекі. Для гэтага нямецкі ўрад у цесным кантакце з урадам Францыі і прапанаваў любую падтрымку, якую мы можам даць. Мы зробім усё, што ад нас залежыць, каб дапамагчы ў паляванні на злачынцаў і на іх памагатых і правесці гэтую барацьбу супраць тэрарыстаў разам. Прэзідэнт Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што ягоная краіна не адзін дзясятак гадоў змагаецца з тэрарызмам. Падзеі ў парыжскім тэатры не могуць быць патлумачаны ні з якіх маральных ці гуманных пазіцыяў, сказаў турэцкі лідэр. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон выказаў спачуванні французскаму народу. Падзеі ў Парыжы – найбольшы акт гвалту ў Францыі пасля Другой сусветнай вайны. Найвялікшы тэракт ў Еўропе на працягу апошніх 10 гадоў. Нашае сэрца з французскім народам і ўсімі тымі, хто страціў сваіх блізкіх. Канадыйскі прэм'ер-міністр Джастін Трюдо таксама выказаў спачуванне, у якім нельга не заўважыць і ўплыў таго факту, што ў Канадзе жыве шмат французаў. Відавочна, што нашы сэрцы, думкі і малітвы з нашымі французскімі кузенамі ў гэтую цёмную і страшную часіну. Гэты тэрарыстычныя напады глыбока турбуюць, відавочна непакояць людзей ва ўсім свеце. Мы прапанавалі ўсю нашу дапамогу і падтрымку ўраду Францыі, народу Францыі ў гэты час, і мы будзем працягваць супрацоўнічаць з нашымі саюзнікамі па ўсім свеце ў забеспячэнні бяспекі канадыйцаў і іншых, як у сябе дома, гэтак і ва ўсім свеце. Прадстаўнік еўразвязу ў міжнародных справах Федэрыка Магеріні, якая цяпер знаходзіцца ў Вені, дзе распачалася міжнародная канферэнцыя ў справе Сірыі, у сваёй заяве звярнула ўвагу на глабальнасць праблемы тэрарызму. Гэта яшчэ адзін сумны дзень, і сустрэча наша тут у Вені сёння мае іншае адценне. Краіны, прадстаўнікі якіх сядзяць вакол стала сёння, амаль усе перажылі той жа боль, той жа смутак, той жа шок, што і Парыж. Лібан напярэдадні Расіі, Єгіпет некалькі тыдняў таму, Турэччына некалькі тыдняў таму зноў. Так што гэта кажа нам усім ясна, што мы разам у гэтым. Еўрапейцы, арабы, усход і захад, міжнародная супольнасць, усе перад тварам тэрарыстаў і тых, хто спрабуе падзяліць нас і пасеяць паніку, і лепшы адказ на гэта – быць разам. Прэзідэнт Ірану Хасан Рухані гнеўна асудзіў тэрарыстычныя напады ў Парыжы і назваў іх злачынствамі супраць чалавечнасці. Ён адклаў свой візіт у Еўропу. Кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер заявіў, што адчувае глыбокі шок у сувязі з тэрактамі і шматлікімі ахвярамі. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін накіраваў тэлеграму спачування свайму французскаму калегу Франсуа Олянду у сувязі са шматлікімі ахвярамі ў выніку серыі тэрактаў у Парыжы. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў таксама накіраваў тэлеграму спачування кіраўніку ўраду Францыі Мануэлю Вальсу.
Навіна пра серыю тэрактаў у Парыжы не пакінула беларусаў абыякавымі. З раніцы да амбасады Францыі ў Менску нясуць кветкі і ставяць свечкі, як звычайныя грамадзяне, так і палітыкі. Ля амбасады знаходзіцца мой калега Алег Груздзіловіч. Алег, добры дзень. Ці шмат людзей прыйшло сёння выказаць спачуванне?
Добры дзень. Мяркуючы па кветках, якія ўскладзены вось тут каля амбасады на такім перыметры газону, кветкі, знічкі тут уже стаяць, то, ну, некалькі сотень чалавек, відаць, пабывала за сённяшні дзень на гэтым месцы. Я от даведаўся пра тое, што людзі панеслі кветкі недзе ў 9-10 раніцы. Вот тады з'явіліся першыя ў сетках фоткі і паведамленні. А вось да гэтага моманту ўжо вельмі шмат людзей прыйшло. І от як я пад'язджаў да гэтага месца, то бачу людзей просто на вуліцы з кветкамі, якія ішлі за некалькі кварталаў гэтага месца. Тому, ну, сапраўды, такое вось народнае было спачуванне народу Францыі пасля гэтых тэрактаў, і гэта ўвасобілася вось у такой парыў, душэўны парыў беларусаў, якія прыйшлі сюды да пасады. Былі тут шмат палітыкаў, што Антоля Лебедзькі, Владзіміра Некаева. На маіх вачах ось такі недаўна прыходзіў Віталій Рымашэўскі, прыходзіць шмат моладзі, такіх палітычных актывістаў, іх бачна, ну і простых людзей. От я звяртаўся да тых, хто прыходзіў сюды, шмат хто быў у Францыі, меркавалі паехаць у Францыю, вось маладая пара, такі, што я размаўляў, плануюць на Новы год паехаць у Францыю, у Парыж, паглядзець на Парыж. Пакуль не адмаўляюць ад сваіх планаў, але вельмі спачуваюць, любяць гэтую краіну і, ну, такой разгубленасці з таго, што адбылося.
Наколькі ўзмоцнена сёння ахова французскай амбасады?
Не, як это узмацнення, відаць, нема. Ёсць адзін міліцыянт, вот стаіць у такім парасоне, помазіць ім ахоўніку цывільным з рацыяй. Ну і стаіць машына з такімі чырвонымі нумерамі. Побач на стаянцы, відаць, это некая спецслужбовая машына. А так, в принципе, тое самае. Сказалі, што з панядзелка з'явіцца кніга спачуванняў у самой амбасадзе, куды можна будзе прыйсці і напісаць спачуванні. Пакуль сама амбасада зачыненая, а людзі падыходзяць да яе, вось на маіх вачах адзін за другі падыходзяць, такімі то з паузамі, то адзін за адным, і кладуць кветкі, стаяць, крыху пастаяць і сыходзяць.
Я дзякую Алегу Груздзіловічу і яшчэ крыху рэакцыі з Беларусі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч праз радыё «Свабода» выказаў спачуванне сваякам ахвяраў тэрактаў у Парыжы і заклікаў французскіх палітыкаў скарэктаваць свае падыходы ў стаўленні да, як ён выказаўся, іншай цывілізацыі.
Я многа разоў апошнім часам быў у Францыі. Вельмі люблю французскую аўдыторыю. французских студентов, французских выкладчиков, французских политиков. И как за много у них доверу до иншоземцев. За много. Они занадто ветливые. Видите, тут без певной жорсткости не обойтись. Треба менять некие политичные, серьезные, великие подходы. Это иншая цивилизация. Слабые спецслужбы оказались у Франции, бо не идентифицировать такое злочинство, где больше за 150 человек загинуло, это просто жудасно. Это значит, показывая слабость керующего ураду. Вы меня пробачьте. Тут супротив европейской цивилизации выступление. Что до меня, то я ногу повинен переглядеть все свое разумение попереднее, кто есть кто и что есть что. Мои самые великие спочувания усім тем, кто загинул, кто потерпел, их близким и родным. Треба ладить политикам у супротивстоянии этой радикальной исламской цивилизации.
Говорил Станислав Шушкевич. У сувязи с терактами у Парижа 13 листопада белорусский эксперт у международных справах Андрей Федоров предбачить огульное ускладнение ситуации с безпекой не только у Франции, але и во всей Европе.
Ситуация складняется тем, что там зашмат представников этой полночной Африки живет у Франции, и террористы среди них могут вельми добро ховаться. Потому я боюсь, что вельми тяжко будет находить тех, кто спочивает террористам, помогает им и сам является террористом. Это первое, что приходит в голову. Зараз и снова тяжко сказать, и это была такая одночасовая акция, хоть и вельми масштабная, и она будет иметь протяг.
А как вы думаете, это объется такие вот подеи на лёсе утекачёв из Сирии, Ираку и из того региона, которые зараз пробуют лодковаться, найти притулок у Европы, у далеко Франции?
Ну, видовочно, что будет усмотренный контроль, это однозначно. Насколько это будет действенно при таких массах утекачёв, это так само вельми тяжко. Тому нема у меня уповненности, что тут можно сделать нечто радикальное, как целком выключить повторение этих трагедий.
То есть повторение таких выпадков терактов вы не выключаете?
Да? Я не выключаю, на жаль.
И до Беларуси это может докатиться?
Ну, маловероятно. По-перше, мы никакое дочинение формально в всяком разе до этих подей, что отбываются у полночной Африки, не маем. По-другому, у нас людей, такие видовочно выделяются у массе внешне. Не так шмат, а колькость спецслужб у нас довольно великая. За имя сочить не так тяжко. Тому я не думаю, по-перше, что есть такая мета у террористов, и они будут концентрироваться все же больше на тех, кто там непосредственно удельничает, по-другому их тут легче выявлять и контролировать. Так что на этот конт у меня особливых опасений нема. Хоть целком выключать, или маешь справу с фанатиками, ничего ниже, конечно. Я думаю, что в России небезпека значно больше высокая, и обеспокоенность там мусить быть значно больше. Соправды были и погрозы, и по-другому там значно более таких людей, среди каких простей сховаться.
С белорусским экспертом у международных справах Андреем Федоровым